السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. معشر الأمهات yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla Subhanah atas segala nikmat dan karunia di dalam hidup yang telah diberikan oleh Allah Jalla Subhanah. Dan sungguh kita tidak akan mampu untuk mengulang, untuk menghitung karunia karunia Allah Azza wa Jalla, karena terlalu banyak. Dan kita sebagai seorang mukminah muslimah mengetahui apa yang diminta oleh Allah Jalla Subhanah di belakang curahan nikmat dan karunia. Kita mengetahui bahwa apa yang dicari, apa yang dituntut dan diminta oleh Allah Jalla Subhanah di saat kita mendapatkan sebuah nikmat dari Allah Jalla Subhanah, Allah Jalla wa Ala menjadikan nikmat-nikmat hidup di dunia ini sebagai penopang, sebagai pendorong untuk kita mampu dan bisa melaksanakan tugas, melaksanakan kewajiban yang karenanya Allah Jalla wa Ala menciptakan kita, yaitu beribadah kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat penopang ini kita jadikan sebagai tujuan hidup, maka sungguh kita telah salah kaprah. Kita telah keliru menjadikan penopang itu sebagai tujuan. Alhamdulillah, bersamaan dengan banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala, kita sebagai seorang yang beriman harus mampu melakukan klasifikasi terhadap nikmat-nikmat yang sangat banyak itu. Manakah di antara nikmat tersebut yang paling besar nilainya? Manakah dari nikmat-nikmat tersebut yang paling berharga di dalam hidup, yang paling mahal? Barakallahu fikum. Disinilah letaknya perbedaan antara putra-putra akhirat melakukan klasifikasi dibanding dengan putra-putranya dunia. Barakallahu fikum. Kalau putra-putra akhirat akan mengatakan bahwa nikmat yang paling berharga di dalam hidupnya adalah nikmat al-iman, nikmat al-islam, dan nikmat berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun abna'ud dunya tentu akan menganggap harta yang paling berharga di saat rumahnya dipenuhi dengan berbagai macam dan bentuk serta ragam perabot rumah tangga, mulai dari yang paling mahal sampai kemudian yang murah. Barakallahu fikum. Putra-putranya dunia akan menganggap bahwa nikmat yang paling berharga di saat memiliki kendaraan-kendaraan mewah, pakaian-pakaian yang serba indah, bisa dengan leluasa berliburan ke dalam negeri atau ke luar negeri dengan gampang setiap saat untuk bisa menghabiskan waktunya dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu mall ke mall yang lain, dan seterusnya. Putra-putra dunia akan menganggap bahwa kedudukan yang tinggi, posisi yang tinggi dalam hidup dunia dianggap menjadi sebuah nikmat yang paling berharga. Coba lihat perbedaan di saat abna'ul akhirah, putra-putranya akhirat, dan putra-putranya dunia melakukan klasifikasi terhadap nikmat-nikmat Allah Jalla Subhanah. Maka tentunya kita ingin menjadi putra-putranya akhirat, kita ingin menjadi putra-putrinya akhirat. Barakallahu fikum. Yang menganggap bahwa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikmat yang paling berharga, nikmat yang paling mahal, nikmat yang paling tinggi nilai dan harganya di dalam hidup kita. Barakallahu fikum. Ma'asyiral ummahat, setelah kita melakukan klasifikasi terhadap nikmat-nikmat yang dicurahkan oleh Allah Jalla wa'ala, dan kita menemukan dan menjumpai nikmat berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam sebagai nikmat yang paling berharga, maka kita harus menyadari tugas dan kewajiban kita di hadapan nikmat yang paling berharga ini. Tugas dan kewajiban kita adalah memberikan penjagaan dan perlindungan agar jangan sampai nikmat yang paling berharga ini diambil kembali oleh yang memberikan, yaitu Allah Jalla Subhanahu. Jangan sampai nikmat yang paling berharga ini, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, berubah 180 derajat menjadi sebuah kesesatan. Apa yang kita harus perbuat? Apa yang kita harus lakukan? Tentu pertama kali kita harus benar-benar mengilmui tentang nikmat ini. Karena nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sunnah adalah nikmat wahyu, ilmu. Barakallahu fikum. Sehingga langkah pertama yang harus kita lakukan adalah berilmu tentang nikmat ini. Barakallahu fikum. Mengkaji, mendalaminya, mengilmuinya. Langkah yang kedua untuk menjaga nikmat ini, nikmat al-Islam, nikmat al-Iman, nikmat berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, langkah kedua untuk kita menjaganya, memelihara dan melindunginya, kita harus berani, kita harus siap, memiliki kesiapan mental untuk mengamalkannya, apa yang telah kita ilmui. Inilah bentuk penjagaan dan perlindungan terhadap nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti kesimpulan bahwa nikmat yang paling berharga dalam hidup seseorang muslim adalah nikmat untuk belajar ilmu agama Allah Jalla wa'ala, dan nikmat untuk mengamalkan ilmu agama Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral akhwat yang saya hormati, perlindungan dan penjagaan terhadap nikmat ini melalui jalur mengilmunya, ternyata butuh perjuangan dan pengorbanan, butuh semangat yang tinggi, butuh keikhlasan yang dalam, butuh kejujuran, butuh kekhusyuan, butuh barakallahu fikum kesabaran di dalam menjaga dan melindungi nikmat iman dan nikmat Islam melalui langkah belajar ilmu. Ditambah lagi membutuhkan kesabaran yang tinggi, keikhlasan yang dalam, kejujuran yang barakallahu fikum kuat, kekhusyuan tatkala kita mencoba untuk membuktikan ilmu dalam bentuk amal barakallahu fikum. Lebih lagi dibutuhkan keikhlasan, lebih lagi dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan barakallahu fikum kejujuran di saat kita menjaga nikmat ini melalui amal nyata dan karya di dalam hidup. Barakallahu fikum. Inilah yang dilakukan oleh para pendahulu kita yang saleh dari kalangan sahabat dan sahabiyat, menjaga, melindungi, membentengi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka mengkajinya, mereka mempelajarinya, mereka mendulang ilmunya, setelah itu mereka mengamalkannya, mereka barakallahu fikum berbuat dengan ilmunya rahimani wa rahimakumullah. Maka semua ayat yang terdapat di dalam Al-Quran berbicara tentang ketinggian derajat di dunia dan di akhirat, semua riwayat-riwayat yang sahihah berbicara tentang kemuliaan yang didapat di dunia dan di akhirat, itu disebabkan atau dikarenakan atau dilandaskan karena dia belajar wahyu atau ilmu dan dia mengamalkannya barakallahu fikum dalam kehidupan. Kalau engkau wahai ummahat, ketika membaca kisah wanita-wanita yang salihat, terlebih membaca kisah sayyidatu nisa'i ahlil jannah, pimpinan-pimpinan wanita, wanita di dalam surga yang disebutkan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Pertama, Asiyah bintu Muzahim. Kedua, Khadijah bintu Khuwailid. Ketiga, Maryam bintu Imran. Dan yang keempat, Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka memperoleh kemuliaan yang sedemikian tinggi dalam hidup mereka dari Allahu Jalla Subhana, disebabkan karena ilmu dan amal barakallahu fikum. Baca kisah Asiyah di dalam Al-Quranul Karim, mereka mendapatkan kemuliaan hidup dengan iman dan dengan Islam sementara dia hidup di tengah-tengah Fir'aun dan kekuasaannya dengan ilmu dan amal. Demikian juga ibunya Nabi Isa, Maryam bintu Imran, diceritakan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim, beliau adalah wanita yang ta'ah, beliau adalah wanita yang tekun beribadah kepada Allah. Ketika berbicara tentang Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi kita alaihi salatu wassalam, ibunya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, perjalanan hidupnya bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah ilmu dan amal. Membaca kisah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, baik di saat sang bapak, sang ayah masih hidup atau setelah meninggalnya dunia sang bapak, Fatimah meraih kemuliaan dan cerminan hidupnya adalah ilmu dan amal. Barakallahu fikum. Segenap al-ummahat yang saya hormati dan yang saya muliakan, perjalanan wanita-wanita yang salihat, baik yang diceritakan di dalam Al-Quranul Karim atau yang diceritakan di dalam sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, mereka menjadi wanita terbaik di dalam surga, bahkan menjadi sayyidat, pimpinan-pimpinan wanita surga. Semuanya itu diraih dengan ilmu dan amal. Barakallahu fikum. An-Nabi alaihi salatu wassalam ketika berbicara tentang para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, di antara sahabat Nabi ada yang langsung ditunjuk oleh wahyu ilahi sebagai penduduk surga, sementara kaki-kaki mereka masih menapak di muka bumi ini. Namun nama-nama mereka sudah termaktub di dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Tahukah engkau dengan apa dia memperolehnya? Maka jawabannya adalah dengan ilmu dan amal. Barakallahu fikum. Mereka bisa memperoleh kemuliaan sedemikian tinggi, derajat sedemikian mulia di dunia dan juga di akhirat, disebabkan karena ilmu dan mereka beramal. Barakallahu fikum. Ma'asyiral akhwat, maka ini adalah bentuk penjagaan dan perlindungan terhadap nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, kalian wahai ummahat tidak boleh memiliki jiwa yang minder. Barakallahu fikum. Jangan sekali-kali engkau memiliki perasaan dan jiwa yang sangat kerdil karena engkau tinggal di rumah mengelola kewajiban engkau, menyelesaikan tugas-tugas mulia di dalam rumah. Engkau hidup di dalam rumah, keluar harus barakallahu fikum dengan menutup aurat. Jangan anda memiliki jiwa yang minder dengan perlakuan aturan syariat tersebut. Disitulah kemuliaan, disitulah ketinggian derajat barakallahu fikum. Mungkin engkau memiliki tetangga yang anak-anaknya atau keluarga yang semuanya memamerkan dirinya melalui keturunannya, punya ijazah ini, punya ijazah itu, keluaran ini, punya kerjaan ini dan itu. Anda jangan sekali-kali minder. Kenapa engkau akan menjadi orang minder? Sementara Allah Jalla wa'ala telah memberikan kepada engkau nikmat yang paling mahal di dalam hidup, semestinya anda harus memiliki jiwa yang besar, semangat yang tinggi dan membara. Engkau harus berwibawa dengan nikmat Allah Jalla wa'ala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa anda akan menjadi minder? Kenapa engkau berkerdil jiwa dan hati, sesak dada barakallahu fikum? Jangan, di saat engkau memuliakan barakallahu fikum nikmat ini, di saat itulah engkau akan mendulang pemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi saya mengingatkan kepada segenap al-ummahat, maka jangan sekali-kali engkau memiliki jiwa yang minder. Mungkin kemarin ketika engkau dan suamimu belum mengetahui atau mendapatkan hidayah, engkau bisa hidup mewah. Sementara suami engkau mencari harta benda melalui jalur yang tidak jelas, bahkan menabrak lampu merah, menabrak keharaman-keharaman. Anda bisa puas dunianya, anda bisa berbahagia dan menikmatinya. Namun ketika suami engkau mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa'ala, dia pelihara agamanya, dia jaga nikmat beragama, lalu kemudian mengikis dunianya, berkurang barakallahu fikum. Maka jikalau engkau sebagai seorang wanita yang solehah, anda berbangga memiliki seorang suami yang tabah dan sabar, serta menggandeng tangan engkau menuju ridhanya Allah Jalla wa'ala dalam kondisi mendapatkan kekurangan setelah engkau hidup mewah barakallahu fikum. Ma'asyiral akhwat yang saya muliakan, saya mengingatkan hal ini tentang bagaimana harus kita bersikap. Sebuah pemuliaan yang diberikan oleh Allah, kita ingin menjadi orang yang mulia. maka muliakanlah pemberian itu. Muliakanlah zat yang memberikan engkau, yaitu Allahu Jalla wa'ala. Wahai segenap ummahat yang saya muliakan, maka di saat engkau telah berusaha menata diri dengan ilmu agama ini, menata diri dengan amaliyah di dalam agama ini, maka ini akan menjadi modal yang paling berharga untuk melahirkan putra-putri yang salihah. Saya ulangi kembali. Segenap akhwati fillah, nikmat iman dan nikmat Islam yang engkau buktikan penjagaan dan pemeliharaannya melalui ilmu dan amal, engkau menata dirimu, engkau memperbaiki dirimu dalam berilmu dan beramal, maka ini menjadi modal yang paling mahal, modal yang paling berharga untuk melahirkan putra-putri yang saleh dan salihah. Kenapa? Karena kebaikan suami dan istri, keistiqomahan suami dan istri, itu akan menjadikan kebaikan buat putra-putri kita, dan juga akan menjadi modal keistiqomahan mereka. Barakallahu fikum. Baik tatkala kita masih hidup, anak-anak kita menyaksikan tentang kedua orang tuanya yang bersemangat untuk berilmu, yang bersemangat untuk beramal, membenahi dirinya, memperbaiki dirinya, mendidik dirinya di atas keistiqomahan putra dan putrinya. Menyaksikan hal itu tentu akan berbuah di saat dia hidup bersama mereka, dan akan diabadikan dan dipelihara oleh Allah Jalla wa'ala di saat engkau telah meninggal dunia. Maka hal ini harus dicamkan baik-baik bagi kita sebagai kedua orang tua. Ketika kita berusaha untuk melakukan perbaikan pada diri kita, kita memperbaiki akhlak kita, kita belajar akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belajar akhlak wanita-wanita yang salihat, lalu kemudian kita menjaga hubungan baik kita dengan Allah Jalla Subhanahu, tidak terganggu, tidak tergoda, tidak kemudian disibukkan dengan urusan media-media sosial. Dia melihat ibunya melakukan ketaatan yang begitu tinggi, dia menyaksikan bapaknya juga demikian, tentu ini akan mempengaruhi pada kepribadian putra dan putri kita. Barakallahu fikum. Ma'asyiral akhwati, sekali lagi, tugas di dunia ini ternyata sangat-sangat besar. Di saat kita berusaha mendidik diri kita sendiri menjadi orang yang lurus, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang terhormat, ternyata upaya engkau wahai kaum ibu, upaya engkau wahai kaum bapa untuk melakukan demikian akan bisa menjadi modal, modal yang mahal, modal yang berharga untuk barakallahu fikum kebaikan putra putri kita. Kita kepingin dalil untuk kemudian kita bisa berpegang dengannya. Kedua, kita berusaha melakukan pembenahan diri dengannya. Allahu Jalla wa Ala di dalam surat Al-Kahfi ayat 82 berfirman ketika bercerita tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa, Allah Jalla wa Ala mengatakan, wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma saliha fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbika. Allah Jalla wa Ala berfirman, adapun rumah adalah pemilik dua anak yatim di kota tersebut. Di dalam rumah itu tersimpan perbendaharaan buat kedua anak yatim tersebut, dan adalah kedua orang tuanya dalam kondisi saleh. Demikianlah Allah Jalla wa Ala, Rabb engkau ingin jikalau kedua anak yatim ini sudah akil balig, keduanya bisa mengeluarkan perbendaharaan tersebut ini sebagai karunia rahmat dari Rabbmu. Seorang mufassirus sahabah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, hufidha, kedua anak itu dijaga, dipelihara, bisolahi abihima, karena kesolehan bapak keduanya barakallahu fikum. Walam yadhkur anhuma solahan, Allah tidak menyebut tentang kedua anak ini solahan kesolehannya, tapi yang disebut oleh Allah Jalla wa Ala bapaknya yang soleh. Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala mengatakan, bapak dari anak ini adalah seorang bapak yang benar-benar menunaikan amanah, dan titipan-titipan kepada pemiliknya. Lalu kemudian Allah menjaga dan memelihara hartanya sampai kedua anaknya itu menemukan dan menjumpainya. Muhammad ibnul Munkadir menyebutkan, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala akan memperbaiki karena kesolehan seseorang, Allah akan memperbaiki anaknya. Anak dari anaknya, cucunya. Bahkan akan memperbaiki barakallahu fikum yang ada di rumah tempat orang soleh itu beribadah kepada Allah. Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, Mujahid bin Jabr mengatakan, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala akan memperbaiki anak dan cucu disebabkan karena kesolehan daripada seseorang barakallahu fikum. Ayat ini dan ucapan-ucapan para ulama agar kita sebagai kedua orang tua menyadari dengan sebenar-benarnya bahwa kesolehan kita berusaha memperbaiki diri, berusaha membimbing diri, ternyata ini akan berdampak kesolehan pula terhadap putra dan putri kita, bahkan terhadap cucu-cucu kita barakallahu fikum. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kedua orang tua hanya memikirkan tentang pribadinya sendiri. Yang penting dia puas di depan layar barakallahu fikum, ya HP yang bagus, bisa chatting-chattingan kesana kemari, sementara dia tidak memperhatikan bahwa dia ini akan memberikan dampak negatif terhadap putra dan putrinya. Ini namanya seorang bapak, seorang ibu yang hanya memikirkan buat dirinya sendiri. Anaknya digenjot agar mau belajar, sementara dia bermalas-malasan. Anaknya dimarahi bila barakallahu fikum tidak mengerjakan PR dari sekolahnya, tetapi dia sebagai kedua orang tua bermalas-malasan di dalam mengejar melaksanakan PR-nya Allah Jalla wa'ala di dalam syariatnya. Tentu ini kedua orang tua yang hanya memikirkan buat kepentingan dirinya sendiri. Maka barakallahu fikum, Hisham bin Hassan meriwayatkan dari Sa'id ibnu Jubair. Sa'id ibnu Jubair mengatakan, inni la azidu fi salati min ajli ibni hadha. Kata Sa'id ibnu Jubair, sesungguhnya aku menambah solatku ini karena anak-anakku. Min ajli ibni hadha. Sa'id ibnu Jubair mengatakan, sesungguhnya aku menambah solatku ini karena anakku ini. Apa maksudnya? Hisham menjelaskan roja'an ayyuhfadha fihi, harapan dari Sa'id ibn Jubair, anaknya ini dijaga oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Maka barakallahu fikum, segenap ummahat yang saya muliakan, maka semangat engkau untuk membenahi akhlak, membenahi adab, membenahi ibadah, membenahi manhaj, engkau tampil menjadi ibu yang istiqamah, suami engkau lebih dulu tampil menjadi suami yang istiqamah, maka ini adalah upaya dan usaha untuk memberikan penjagaan dan perlindungan terhadap anak keturunan engkau. Bercita-citalah engkau yang tinggi, berangan-anganlah engkau yang dalam, yaitu memperbaiki diri untuk memperbaiki anak keturunan, meluruskan diri untuk meluruskan anak keturunan, mengistiqomahkan diri untuk mengistiqomahkan anak keturunan kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada segenap ummahat yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa difahami, bisa dimengerti. Barakallahu fikum. والله تعالى أعلم بالصواب وآخر دعوانا أن الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.